Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Malam ini kita lanjutkan membaca kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub At-Ta'if lil Imam Al-Mujahid ربيع بن هادي المرخلي حفظه الله. Kita masih pada syubhat Ahmad As-Suyan yang mengangkat hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis dalam Sahih Al-Bukhari tentang seorang pria di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Dia seorang sahabi, yakni sahabat bernama Abdullah, dan di sini disebutkan oleh Umar wa kana yulaqabu himaran, dan adalah dia dijuluki himar. Ana cek di sebagian syarah hadis. Ya, dan kembali kepada sumber hadis ini, memang lafadznya begitu, yakni bismil hayawan, nama hewan, yaitu himar, artinya keledai. Ya, begitu. Ya, dijuluki himar, wallahu alam bagaimana kenapa dijuluki demikian, ana tidak menelusuri, ya. Yang jelas begitu. Nah, dia dijuluki himar. Dan adalah dia biasa membuat Nabi SAW tertawa. Hanya saja dia punya kasus berulang kali minum khamr, ya. Berulang kali dicambuk sebagai penegakan hukum had padanya. Sampai-sampai ada sahabat yang lain yang mendoakan laknat untuknya, mengatakan Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bih, ya, dan kemudian dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ahmad As-Suyan mengangkat hadis ini untuk dijadikan syubhat dalam rangka membela ahlul bid'ah wal ahwa, dalam rangka membela hizbiyun, ya, agar mereka tidak ditahdir. Dan telah kita baca sebagian dari rudud bantahan Syekh Rabi' sampai pada bantahan yang ketiga, ya. Jadi kita baca dari sini lagi, ya. Salisan, yang ketiga, laisa fi hadza wa la dzaaka muwazanatun, tidak ada di sini dan tidak ada di sana muwazanah. Manhaj netral. Ya, perimbangan antara kebaikan, penyebutan kebaikan dan kejelekan pada person-person, individu-individu ataupun golongan-golongan ataupun kitab-kitab yang memang itu sesat dan wajar, pantas dan seharusnya untuk mendapat tahdir dengan mengungkap, ya, kebusukannya, mengungkap kejelekannya, kesesatannya dalam rangka nasihat bagi kaum muslimin demi keselamatan akidah mereka, manhaj mereka, keselamatan agama mereka, keselamatan amalan mereka. Ya. Bal fihi, bahkan pada hadis ini, an-nahyu an la'nil mu'ayyan. Pada hadis ini yang ada bisa dipetik faedah adalah larangan melaknat orang tertentu. Ya, orang tertentu. secara pasti, ya, menyebut namanya, menunjuk orangnya. Fa inna katsiran minal ulama'i la yujizuna la'nal mu'ayyani walau kana kafiran. Karena sesungguhnya banyak dari kalangan ulama tidak membolehkan la'nal mu'ayyan. La'nal mu'ayyan tidak membolehkan melaknat seseorang secara langsung, secara ta'yin, ya. Orang tertentu, ya, terlaknat dia, semoga Allah melaknatnya, fulan orang itu ditentukan, ditunjuk, ya, orangnya. Walau kana kafiran, meskipun orang itu kafir. Ini mazhab banyak dari ulama. Ya. Di antara dalil mereka adalah hadis semisal ini. Bal yakunu la'nu bil awsafih. Tetapi laknat itu jika mau dilakukan hendaknya dengan menyebutkan sifat mimbabit tahdir, ya, dalam rangka mentahdir dari suatu sifat jelek, dari suatu perangai jelek, suatu perbuatan jelek. Maka tahdir sifat itu, perbuatan itu, tahdir sifat itu, perbuatan itu dengan bentuk melaknatnya maksudnya. Nah, jadi dalam rangka mentahdir, ya, dari sifat atau perbuatan jelek itu, agar kaum muslimin takut terjerumus padanya, maka boleh dilaknat sifat atau perbuatan jelek itu. Nah, adapun tadi yang terlarang pada mazhab banyak ulama yang telah dibahas tadi mengacu kepada hadis, yaitu melaknat pelakunya langsung, orang tertentu, ya, fulan yang melakukan itu misalnya langsung dilaknat, laknatlah dia ya Allah, terlaknat kau. Nah, ini yang dilarang. Tapi perbuatannya, ya, perbuatan mungkar yang dilakukan itu boleh dilaknat membabit tahdir. Nah, kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa, Allah melaknat pencuri, yasriqul baydhata, mencuri, ya, al-baydhata, salah satu tafsir dari hadis ini yang kami angkat dari sekian banyak tafsir, karena banyak tafsir, ya. Nah, yasrikul baydhata, mencuri sebutir telur, fatuqta'u yaduh, kemudian, ya, akhirnya dipotong tangannya. Kena hukum had potong tangan. Wa yasriqul habla, dan mencuri tali, fatuqta'u yaduh, kemudian akhirnya dipotong tangannya. Nah, hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, sama seperti hadis laknat terhadap perbuatan riba, ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat akilan riba, pemakan riba, yakni yang mengambil riba, baik dia makan atau dia belikan pakaian atau yang lainnya, ilmu pemanfaatannya. Nah, secara pribadi. Nah, wa mukilah, dan yang memberi makan riba, yaitu nasabahnya atau korbannya, ya, korban yang memberi riba kepada rentenir atau kepada pihak bank, korbannya ikut terlaknat karena dengan akad dia sebagai korban, mau jadi korban riba, maka riba itu terjadi, praktek riba itu terjadi, maka ikut terlaknat, sudah ikut kerjasama. Nah, wa katibahu dan juru tulisnya, wa syahidai dan kedua saksinya, semuanya kena laknat. Nah, tapi jangan kemudian datang kepada ya orang-orang yang ada di bank atau seorang rentenir kemudian kamu terlaknat, ya. Ya Allah, laknat orang ini. Nah, ini yang dibahas tadi kan begitu. Jadi menunjuk langsung ta'yin, nah ini yang dihindari. Tapi perbuatan mereka tahdir. Perbuatan itu perbuatan terlaknat, praktek riba terlaknat. Ya, begitu. Bisa difahami? Nah, kembali kepada hadis ini, bagaimana memahami hadis? Ya, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, kemudian akhirnya dipotong tangannya, mencuri tali, ya, seutas tali, kemudian akhirnya dipotong tangannya. Apakah berarti hukum had potong tangan itu meskipun sebutir telur, seutas tali yang harganya rendah nilainya? Kan begitu. Ya, tidak seberapa. Sebutir telur 2.000 sekarang harganya mungkin berapa? Nah, ya. Nah, memang masalah ini masalah khilafiyah, yakni mengenai batas nilai harta yang dicuri yang terkena hukum had potong tangan. Nah, ahlu dhahir adh-dhahiriyah berpendapat tidak ada nisabnya, yakni tidak ada batas nilai. Ya, banyak atau sedikit, besar atau kecil nilainya harta curian itu dipotong tangannya, tetapi ini lemah. Yang benar pendapat jumhur, ada nisabnya nih, ada batas nilai harta yang dicuri, dan yang terbaik pendapat Asy-Syafi'i. Ya, dan yang bersamanya bahwa batasnya adalah rubu' dinar. Fasa'id minimal rubu' dinar, seperempat dinar ya. Rubu' dinar seperempat dinar. Nah. Seperempat dinar. Rubu' dinar, jadi bukan empat dinar, rubu', ini seperempat. Seperempat dinar fasa'idan ya atau lebih. Mengacu kepada hadis Aisyah yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi SAW, kana yaqta'u yada as-sariq fi rub'i dinar fasa'idan. Adalah Nabi SAW memotong tangan pencuri pada seperempat dinar, rubu' dinar, pada seperempat dinar fasa'idan atau lebih. Jadi jika yang dicuri itu, dinar itu uang emas ya. Dinar itu uang emas. Di masa itu dinar terbuat dari emas. Adapun dirham terbuat dari perak. Jadi rubu' dinar berarti seperempat ya dinar emas. Itu minimalnya. Jadi jika kurang dari itu nilainya maka tidak kena potong tangan. Nah, ini yang benar. Mazhab Syafi'i dan yang bersamanya. Baik, jadi bagaimana memahami hadis? Ya, jauh sebutir telur dari seperempat dinar kan begitu. Seutas tali dari seperempat dinar. Jauh. Nah, ulama menjelaskan ya dengan tafsir tadi maksudnya adalah berawal dari dia mencuri sebutir telur, seutas tali, kemudian dia ya ketagihan. Ya, enak mencuri, tidak susah payah. Nah, sudah bisa dapat. Iya. Nah. Iya kalau tidak ketangkap kan begitu. Nah. Tapi begitulah. Ya, orang-orang yang sudah mengikuti hawa nafsunya dari dalam juga dari luar sudah digoda setan, ya. Ketagihan. Nah, berawal dari mencuri sebutir telur, ya akhirnya jadi bukan hanya telurnya yang dicuri, ayamnya yang dicuri. Nah, ya lama-lama ayam kecil, bagus sapi. Nah, kan begitu. Ya, tadinya tali, lama-lama kalung emas, kan begitu. Dan seterusnya, akhirnya jadi pencuri besar, akhirnya sampai kena potong tangan. Nah, sampai rubu' dinar, seperempat dinar, atau lebih yang dia curi. Jadi yang namanya sifat jelek, perangai jelek itu jangan dipelihara, jangan dipupuk. Tapi harus mujahadah, perjuangan mujahadah an-nafs, perjuangan ya melawan hawa nafsu. Nah, perjuangan untuk membina ya thayyib jiwa yang amaratun bisu, agar menjadi jiwa yang mutmainnah, kan begitu, tundukkan hawa nafsu. Berjuang jangan diikuti ya bisikan setan, harus ditepis. Nah, begitulah kehidupan. Thayyib ya, harus ada perjuangan, mesti, jika ingin mulia. Jika ingin hina ya, ya gampang, tidak susah-susah, tidak usah berjuang. Nah, berbuat semaunya, mengikuti hawa nafsu, tidak punya malu, kan begitu, sampai mencuri telur dan seterusnya, sampai potong tangan, hilang tangannya gara-gara mencuri, aib ya sepanjang hidup. Nah, tapi di negeri yang tidak ditegakkan hukum had seperti itu, seperti di negeri kita ya, kita tidak melihat orang yang hilang telapak tangannya karena mencuri, kan begitu. Nah, karena mereka hanya di penjara. Baik. Nah, sekarang kita selesai dari ini. Kelanjutannya ya, jadi maksud daripada jawaban Syekh ini, jadi di sini Nabi melarang dia, melaknat. Jadi jangan kemudian ini ditarik kepada larangan mentahdir ya, peminum khamar, mentahdir pelaku kefasikan. Nah, mentahdir ahlul bidah wal ahwa, penganut bidah dan pengikut hawa nafsu. Jangan ditarik ke sana. Ini larangan melaknat. Nah, orang tertentu. Tapi yang namanya tahdir, buktinya tahdir itu ada. Ditahdir kelakuan itu, perbuatan itu. Tahdir perbuatan minum khamar. Ya, tahdir praktek riba. Tahdir pencurian, pembunuhan dan seterusnya. Kefasikan-kefasikan itu tahdir habis-habisan. Bahkan ya, sesuai datang dari Nabi SAW, nukilkan ya bahwa Allah Rasul melaknat ya pelaku perbuatan seperti ini. Ini kan Allah melaknat pencuri, ya kan? Allah Rasul melaknat orang yang makan riba. Ya, mengambil riba dan seterusnya. Pelakunya dilaknat sebagai tahdir agar jangan menjadi pelaku seperti itu, karena pelaku seperti itu terlaknat. Tapi jangan ketika ada orang melakukan, kemudian fulan terlaknat, dilaknat orangnya secara langsung, secara ta'yin, bukan begitu, secara umum saja mutlak begitu ya. Allah melaknat pelaku pencurian ini, Allah melaknat praktek riba, orang yang makan riba dan seterusnya, kan tidak menyebut orang kan. Nah, yang dilarang jangan kemudian mendatangi orang yang melakukan itu, kemudian dilaknat ya, doakan dia telah. Nah, ini yang dimaksud ya dari hadis ini. Baik, kemudian kata Syekh, yuwaddihu dzalika, memperjelas hal itu, anna la'na alladhi qasadahu bihi as-sahabiyyu, bahwasanya laknat yang dimaksud dengannya oleh sahabat itu ya, laisa min salbiyati, itu bukan terhitung dari ya perbuatan negatifnya, perbuatan jeleknya. Hatta yuqala, sehingga kemudian dikatakan, innahu sesungguhnya qad waqa'at muqaranatun bainas salbiyati wal ijabiyat, telah terjadi muqaranah, perbandingan, perimbangan ya antara sisi-sisi negatifnya dan sisi-sisi positifnya, sehingga netral, tidak ada kaitannya dengan itu. Baik, rabi'an, jawaban yang keempat dari Syekh, anna ar-rajula lu'ina ya, pria tersebut, sahabat tersebut, lu'ina, dilaknat, ba'da, setelah, an uqima, ditegakkan alaihi, atasnya, al-haddu, hukum had, cambuk. Ya. Setelah
ditegakkan hukum had setelah dicambuk selesai penegakan hukum had, dia dilaknat. Wa fi iqamatil haddi, padahal pada penegakan hukum had terhadap seseorang, kafaratun lidzambih, itu mengandung kafarah, penghapusan dosa. Kafarah lidzambih, penghapusan terhadap dosanya. Jadi dia dihukum di dunia dengan itu, dan itu sakit, ya, sakit itu, cambukan itu. Nah, baik, itu sebagai kafarah penghapusan dosa dia. Nah, fala yajuzu la'nu man hadha halu, maka tidak boleh melaknat orang yang keadaannya seperti ini. Dia sudah dikenai hukum had, sudah selesai. Ada proses penegakan hukum had yang dengan itu, ya, diharapkan dosanya terhapus. Jadi selesai urusannya. Tuntas. Nah, jangan dilaknat. Setelahnya. La mu'ayyanan, tidak boleh dilaknat secara langsung. Ya. Wala fi halatil umum, tidak boleh pula dilaknat secara umum. Bagi orang yang melakukan itu dan telah dikenai hukum had. Ya, yang terkena laknat secara umum, ya, adalah pelaku kemaksiatan tersebut dalam keadaan tidak ada taubat, tidak ada penegakan hukum had atasnya, wa mustamir, musir, terus lanjut dengan perbuatan itu. Ya, umum, ya. Bukan menunjuk orang tertentu ta'yin secara langsung, bukan. Itu tetap tidak bisa. Baik.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab al-hudud kafarah. Ya. Bab al-hudud kafarah. Bab penegakan hukum had adalah kafarah, penghapus dosa. Thumma, kemudian saqa haditha Ubadah bin Samiti, kemudian al-Bukhari meriwayatkan hadith Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kunna, adalah kami, indan nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam, fi majlisin, di suatu majlis, faqala, maka kata nabi alaihi salatu wassalam, bayi'uni, hendaknya kalian membaiat aku, ya, ala alla tusyriku billahi syai'a, bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun selainnya, wala tasriqu, dan kalian tidak akan mencuri, wala taznu, dan kalian tidak akan berzina. Wa qara'a hadhihi al-ayata kullaha, dan Nabi SAW membaca ayat ini seluruhnya, yaitu ayat, lihat di catatan kaki, ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila datang kepadamu kaum mu'minat, wanita-wanita beriman, yubayyi'naka, untuk membaiatmu, ala alla tusyrik, ala alla yusyrikna billahi syai'a, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun selainnya, dan seterusnya. Ya. Ini juga, ya, ini juga baiat bagi kaum lelaki. Ya, ini juga baiat bagi kaum lelaki. Sama baiat bagi kaum lelaki dan kaum wanita, semuanya membaiat nabi dengan baiat yang sama, untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, berzina, ya, dan seterusnya. Hanya saja bedanya, kaum lelaki membaiat nabi sallallahu alaihi wasallam disertai jabat tangan. Jabat tangan. Menjabat tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Sedangkan, ya,
kaum wanita jika membaiat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mereka berbaiat dengan ucapan saja tanpa jabat tangan, ya, karena ya bukan mahram. Baik. Faman waffa, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, faman waffa, barang siapa menunaikan baiatnya, ya, yang merupakan janji, fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya kembali kepada Allah, Allah yang akan membalasnya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa melakukan pelanggaran terhadap sesuatu dari itu yang dia telah berjanji berbaiat tidak akan melakukannya, ternyata dia melakukannya, melanggar, fa'uqiba bihi, kemudian dia diiqab, dia dihukum dengan sebab itu, fahuwa kafaratuhu, maka itu adalah kafarahnya, itu adalah penebus dosanya, kata Nabi. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa melakukan sesuatu dari perkara itu, fasatarahu Allahu alaihi, kemudian Allah menutupi aibnya, kesalahannya. Jadi tidak sampai terangkat ke hakim, tidak sampai ke meja pengadilan, sehingga tidak kena hukum had, tertutup perkaranya. Maka bagaimana urusannya? Karena dia tidak mendapat kafarah di dunia, ya, dia tidak mendapat kafarah di dunia, penghapusan dosa di dunia dengan penegak hukum had itu. Bagaimana akhirnya nanti di akhirat? Kata Nabi, insya'a ghafarolah, jika Allah menghendaki Allah ampuni dia, wa insya'a adzabahu, dan jika Allah menghendaki Allah siksa dia di akhirat. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-uqubata fid dunya kafaratan, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan hukuman di dunia sebagai kafarah, penghapus dosa, wa hiya iqamatul haddi, yaitu penegakan hukum had. Falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi seseorang ayyal'ana, untuk melaknat, au yu'ayyira, atau menta'yir, mencela musliman, seorang muslim, aznaba, yang telah berdosa, fa'ukima alaih haddu, lantas telah ditegakkan padanya hukum had. Dengan itu selesai. Ya. Jangan lagi dibongkar aibnya, dipermalukan, di, ya, begitu dicela, apalagi dilaknat. Nah, terkait dengan isi bai'at tadi, ya, yang dikatakan di sini, apabila dia tidak terkena hukum had, maka urusannya nanti di akhirat kembali kepada kebijakan Allah. Jika Allah menghendaki diampuni, jika tidak maka disiksa. Tentunya tidak masuk dalam perkara ini syirik, ya. Nah, ini hal yang sudah jelas dalam ilmu akidah tauhid. Nah, karena yang namanya syirik, ya, syirik besar itu membatalkan Islam, ya, dan tidak ada ampunannya. Baik, bagi orang yang mati di atas kesyirikannya itu. Baik. Khamisan, jawaban yang kelima dari Syekh, hunaka ahaditsu, di sana ada hadis-hadis, dzukirat fiha, disebutkan, disinggung pada hadis-hadis itu, salbiyatu ashkhasin, ya, hal-hal negatif, ya, pribadi-pribadi tertentu, sisi-sisi negatifnya, hal-hal negatifnya, ini hal-hal yang tidak baik pada ashkhas, syakhs, yakni pribadi-pribadi tertentu, disebutkan di hadis itu. Nah, walam yudkar fiha syai'un min mahasinihim, walam yudkar fiha, dan tidak disinggung, tidak disebutkan sama sekali di hadis-hadis itu syai'un sedikit pun, tidak disinggung sama sekali sedikit pun min mahasinihim, dari hal-hal positifnya, kebaikan-kebaikannya. Nah, ini jelas membantah syubhat tadi, membantah manhaj
muazanah yang mengharuskan netral, berimbang, jangan hanya mengangkat ya hal-hal negatifnya saja, tapi juga diimbangi dengan menyebutkan hal-hal positifnya agar netral. Padahal hadis-hadis itu tidak ada. Yang disebutkan hanya sisi-sisi negatifnya saja. Positifnya tidak ada sama sekali. Karena ini bab tahrir. Nah. Minha. Di antaranya. Al-hadith al-awwal. Hadith yang pertama. Sabda Nabi alaihissalam mengatakan. Bi'sa akhul asyirah. Dia adalah sejelek-jelek. Ya. Saudara. Yang ada di kabilah tersebut. Ya. Dia adalah sejelek-jelek saudara yang ada di tengah-tengah keluarga atau kabilah. Nah, suku. Nabi mengucapkan ini fi rajulin, tentang seorang pria, ista'zana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin untuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam Sahih Muslim. Ini tahdzir dari Nabi terhadap orang itu agar orang itu diwaspadai. Bi'sa akhul asyirah. Ya. Ketika jelek orang itu diwaspadai. Apakah orang itu tidak punya kebaikan? Punya tentunya. Tapi Nabi tidak menyinggung mahasinnya, kebaikan-kebaikannya, sisi-sisi positifnya, hanya mentahdzir dia agar mewaspadainya. Ya, dengan mengungkit kejelekannya. Karena babnya tahdzir. Al-hadits tsani yang kedua, khotoba rajulun. Ada seorang pria berkhutbah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi alaihi wasallam. Faqal, maka kata khatib tersebut dalam khutbahnya, man yuti'illah wa rasulah, barang siapa menaati Allah dan rasulnya, faqad rasyada, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Ya, terbimbing. Lurus jalannya. Benar jalannya. Wa man ya'sihima. Nah, di sini. Hada maudhu' syahid. Ini bagian yang menjadi dalil. Ini yang jadi permasalahan. Karena dia mengatakan. Wa man ya'sihima. Dia menderetkan, mensejajarkan Allah dengan Rasulnya dengan dhamir. Huma. Keduanya. Dan barang siapa bermaksiat kepada keduanya, harusnya ya dia, bila dia urutkan seperti yang pertama, di awal kan dia mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Nah, ini benar, barang siapa menaati Allah dan rasulnya. Nah, harusnya dia mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ya. Tapi dia gandengkan sama-sama. Ya. Seakan setara. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dia mengatakan wa may ya'sihima, barang siapa bermaksiat kepada keduanya, kayak saya akan disetarakan gitu. Nah, ini jadi permasalahan. Kemudian kata dia wa faqad ghawa, barang siapa bermaksiat kepada keduanya, maka sungguh dia telah sesat. Kalimat ini tadi ya jadi masalah. Ya, yakni ketika dia menggunakan huma, keduanya, yang harusnya Allah dan Rasulnya. Ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bi'sa khatibul qaumi anta, sejelek-jelek khatib suatu kaum anda. Ditahdir langsung oleh Nabi SAW. Sejelek-jelek khatib kaum adalah anda. Bukankah orang ini punya kebaikan juga? Punya. Tapi itu tidak diperhatikan dan tidak disebut oleh Nabi. Karena babnya mentahdir orang itu atas kesalahannya. Jadi jangan seperti itu juga berkhutbah. Nah, hadis ini dalam Sahih Muslim. Yang ketiga, istasyarat Fatimatu bintu Qaisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Qais. Ya, mendiskusikan, memusyawarahkan urusan pernikahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rajulain, tentang dua pria khotobah yang telah menyampaikan khitbah lamaran kepadanya. Huma, keduanya adalah Muawiyah wa Abul Jahm. Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, wa Abul Jahm juga sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat yang mulia yang punya banyak kebaikan, kemuliaan. Kan begitu? Ya. Keduanya mengkhitbah yang melamar Fatimah binti Qais. Baik, tentunya bukan di waktu yang bersamaan ya, di waktu yang berbeda. Ya. Dan ini jangan dijadikan dalil untuk memperebutkan wanita ya. Maksudnya berebut sampai terjadi persaingan yang tidak sehat gitu. Jadi maksudnya di sini kata ulama itu dilakukan ketika wanita itu dilamar dan tidak ada tanda-tanda dia menerima. Ya, masih terbuka peluang begitu. Nah, oleh karena itu mana Nabi masuk menawarkan yang lain. Buktinya dia minta musyawarah kepada Nabi, ya, minta pendapat Nabi bagaimana? Ini menunjukkan belum ada tanda bahwa dia menerima keduanya. Malah Nabi masuk lagi menawarkan orang yang ketiga. Nah, yang penting di sini yang diinginkan, faqal, maka kata Nabi SAW, amma Muawiyatu, adapun Muawiyah, fasu'luqun. Naam. Afwan. Amma Muawiyatu fasu'luqun la malalahu. Adapun Muawiyah, maka dia su'luq. Dia orangnya ya. Su'luq, orangnya kere. La malalahu, tidak ada hartanya. Artinya Fatimah ya, jika mau nikah sama dia, siap-siap hidup ya. Menderita kekurangan harta ekonomi, sabar, banyak sabar, siap kalau mau. Ya begitu. Ayib. Lah Nabi alaihi salatu wasalam kenapa tidak mengatakan tapi Muawiyah itu begini, 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 menyebutkan kebaikan-kebaikannya gitu loh. Keistimewaannya tidak. Karena ini babnya adalah orang ini mau menikah. Kalau disebutkan kebaikan-kebaikannya jelas. Nah, tapi kan mau disiapkan mentalnya jika hidup sama dia siap seperti ini. Nah, ya. Adapun bahagianya kan jelas kalau melihat keistimewaannya. Tapi dari sisi ini yang perlu diingatkan. Siapkah hidup seperti ini? Dia tidak punya harta. Siap? Nah. Wa amma Abul Jahm. Adapun Abul Jahm. Fala yada'u asahu min fala yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abul Jahm. Maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua tafsir kan ahlul ilmi. Ada yang mengatakan maksudnya orang ini selalu safar. Ya, selalu pergi. Artinya, ya siap-siap. Kalau nikah sama dia, berarti sering ditinggal sendirian di rumah. Gitu. Dia banyak keistimewaan yang lain, ya. Tapi ini sisi ini yang diangkat. Spesial, jika memilih dia siap nanti. Tidak kaget. Gitu. Ada juga menafsirkan, dia suka memukul wanita. Dengan tongkatnya. Nah, siap-siap dipukul kalau nikah sama dia. Gitu. Nah, sisi ini yang ditunjukkan. Ya. Yang katakan, kenapa tidak disebut kebaikannya? Nah ini masalahnya karena sisi ini yang diangkat untuk dia siap jika memang mau menikah dengan salah satu dari keduanya. Baik. Nah di sini akhirnya Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi terkait dengan hadis ini jangan menyalahkan ya. Kalau ada orang yustasyar. Ada orang didatangi ya oleh pihak yang dilamar minta keterangan misalkan ya mengenai laki-laki yang melamar ataupun sebaliknya, kemudian pihak yang dimintai keterangan ini menyebutkan kejelekannya, sisi ini dia begini. Nah, kemudian dia diam dari sisi kebaikannya. Ya, artinya untuk menyiapkan karena dia minta pendapat. Jangan dipuji-puji setinggi langit. Wah, dia masya Allah begini, begini, begini. Kemudian ada satu hal atau dua hal yang sisi negatif ini yang harus diingatkan, tidak disebut. Akhirnya kecewa dia nanti. Nah, jangan. Nah, baik. Yang keempat, yang terakhir.
Qalat Hindu bintu Utbah.
Berkata Hindu bintu Utbah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan radhiyallahu an, rajulun masik, wa fi lafdin rajulun syahih, dia adalah pria yang pelit. Ya subhanallah. Nah, ini istrinya melapor kepada Nabi. Ya, ini istrinya Abu Sufyan melapor kepada Nabi, kemudian menyebutkan aib suaminya bahwa dia pelit dalam hal harta. Nah, ya, ini boleh karena dia sedang minta fatwa kepada Nabi SAW. Jadi bukan, ya, ini bukan seorang istri dia bicara kesana kemari, ya, mencemarkan nama baik suaminya, bukan. Allah itu tidak boleh. Nah, ini dia butuh fatwa, ya, butuh fatwa dari Nabi SAW terkait kasusnya. Terkait dengan kasusnya itu dia butuh menyebutkan sifat suaminya agar bisa dapat jawaban yang tepat, fatwa yang tepat. Nah, kata la yu'tini ma yakfini wa waladi, ya, dia pelit, dia tidak memberikan aku nafkah yang mencukupi aku dan anakku. Padahal itu kewajiban suami memberi nafkah yang cukup kepada istri dan anak. Nah, faqala laha sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, khudhi, ambil, ma yakfiki, apa yang mencukupimu, wa waladak, dan mencukupi anakmu. Yakni ambil diam-diam tanpa sepengetahuan dia. Diminta enggak dikasih karena katanya dia pelit gitu. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak menegur him, kenapa nyebut-nyebut pelit suaminya gitu. Tidak. Artinya takrir, pembenaran dari Nabi. Dia mengangkat sisi negatifnya tadi dalam rangka minta fatwa. Itu dibolehkan. Nah, kata Syekh Rabi, walam yungkir alaiha qawlaha syahih, dan Nabi tidak mengingkari kepadanya ucapannya menyifati suaminya syahih, belit. Baik. Nah, ini. Kemudian kata Syekh, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna li kullin min haulai, bahwa sesungguhnya masing-masing dari mereka-mereka itu yang disebutkan pada hadis, fadailu hasanat, mereka punya fadail, keutamaan-keutamaan, dan punya kebaikan-kebaikan. Falau kanatil muwazanatu wajibatan, sandainya manhaj, ya, muwazanah, yang harus berimbang penyebutan kejelekan dan kebaikan, harus netral, hal yang wajib, fa kaifa yaghfuluha ar-rasulul karimu imamul adilin, maka bagaimana mungkin ar-rasul yang mulia Nabi SAW melalaikan, lalai dari perkara itu, ya, padahal dia ada seorang imam yang imamnya orang-orang yang adil, imam yang adil, ya, imamnya orang-orang yang adil. Nah, dalam bersikap dan berucap ini menunjukkan bahwa memang manhaj muazanah bukan dari manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ya, selesai sampai di sini, belum tuntas juga menjawab syubhat ini. Fadhlu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.